Кепілер Ағатлы Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 25 ноябрь, Кептенің 4 күні. Хабарлар күнділігімізді жадыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Қайталықта қараңғыдағы сүрек нөвотлары сақтанып қалады. Кәуір жерлерде азық байлары октябрьден бері берілмейді. Британия Түркменстанына адам құқықтары жағдайының қоғылысмандығын айтты. Қарбы құрлықтан қалжақтардың көпелмеуі қары пешкесін қас мөлжемеуіне алып келуі бейлік тәдірліктер. Одалы соңғы хабарлар дыңла. Олар білен сізімен Йоғсын Анна Урван танысы дейді. Түркменстан Бірлесен Штаттарының демократия саммитіне шақырылмады. Президент Джо Байден 1 жыл 10 күн төңірегі жүгірді декабр айына демократия бойынша оралжок виртуал саммитке шақырды. Дәулет департаментінің веб сахипасында 23 ноябрьда жерлестірілген санауға көрі саммитке шақырылғандар күнбатар яранларынан барат. Әмма Қытай білен Орсет, АБШ-ның НАТО бойынша яраны Түркия санауға кіргізілмеді. Санауда Меркадариядан хич бір юрт жок. Азербайджан, Босния, Херсеговина ва Венгрия хем санауға кіргізілмеді. Демократия саммити 9-10 декабр аралығында хөкімет, райет жемгеті ва хусусы пудок жолбашыларын бір жерге жемлер. Саммитте демократияларын өңіне дұрған қиыншылықлар ва мүмкіншіліктер ара алынып маслахатлашылар ва лидерлері шахсы ва көпшіліктің борышнамалары, өзгертмелері, демократияны ва адам хукукларын қорымак башлангычларын ығран етмек үшін платформа дөрөділер деп Дәулет департаментінің хабарын айтылар. Bu borçnamalar avtoritarizma qarşı görüşmek, korrupsiya qarşı görüşmek ve adam hukuklarını hormat koymak vaqtdaki içerki ve xalqara başlangıçlar hem öz sınalar deyip sammit varadaki xabarda belleniyar. Orsetin Xoğupsulluk Kengesinin sekretari Nikolay Patrushev Ukrayna'nın islenlik pursatta milyonlar çadımın yaşayan yerlerinden bosmağına getirecek uluk krizise sedavar olup bilecektiğini aydiyar. Ol bu veyanati Rus-Ukrayna katnaşıklarının tezden dartkınlaşmağının fonun netti. Günvatar yurtlar ve Kiev-Moskva'nın suğuşta yaralı intervensiya başlamak ehtimarlığını tasdikleyar. Patrushev Argument i Fakti gazetine veren intervjusunda Ukrayna'nın islenlik fırsatta oda kaplanıp milyonlarca Ukraynalı'nın başka yerlerden pena göllemeği kaçıp bilecektiğini aytti. Onun sözlerine göre bir yağdaya Günvatar'ın eden hareketleri sebep olupdur. Хасанығы Патрушев Гүнватар Украинада өз протекторатын дөреттігі жемгеті бей қанғыншылға кетірді. Илатын кәуір қатнықларының қарип түшмегіне себеп болды деп пікіреді әр. Қоқсызлық кенгесінің башлығы күлен құрылын сөхөттөшілік әсасан Белорусын ве Европа білелесі үйортларының серхедін нәкі миграция кризисіне бағышланы әр. Патрушев бұ кризисің жоғапкарчылығын хем Гүнватарын үстінат әр. Олар протест yürüyüşler arkali yoğurbaşılarını yoğ edip yoğurdu bulun muzorluğu salıp bilmediler. İndi devleti migrantlardan nolurmağı finansiyarlar deyip Orsiyet'in Hovsuzluk Genesinin başlığı aitti. Европа Бирлешігінің юртлары миграция кризисіне Беларус хакимиетлерінің ве Худ Александр Лукашенконың жоғапкардығын айтарлар. Кәр юртларын өкілдер болса, Русияны бұ кризисің мүмкін олын қатнасызысы ве оннан бәхуи дағдырян юрт төкмінне хәсетлендіріяр. Қорыныш сенағаты ойынша Дәулет комитетінің хабарына көрі, Өзбекстан жеңіл соғытлы қалқан автологыны тапқырлайын өндірмеге башлады. Автологын өзбек күнәрменлер тарапынан нұрлын ийшленіп түзілгендігі айтылар. Дәулет идарасының мағлұматына көрі, күнәрменлер жеңіл соғытлы автологын техника ве тактик айратынлықтарының ярығылық үйшілерін тараптарына ве халқары үлгілеріне лайық келгендігін тасдиқладылар. Қорынмық сенағаты ойынша Дәулет комитеті 20 майда Өзбекстанны қару мақсаттар үшін ұланылмалы басқа бір жеңіл соғытлы машинаның тарлон ұлығының сенағының башланығын хабар берді. 21-ci ilin yanvar ayına verilen xabarda Qalqon ve Tarlon avtologlarının nurafşanını 12 hektar meydan tutyan tezi zavodda önürülecekti qaydırlı. 55 milyon dolarlık taslama Prezident Şavkat Mirziyoyev'e 11-ci yanvarda hödürlendi. Zavodun 1-ci yılla 100 sani Qalqon ve Tarlon avtologlarını önürmeyi meyilleştirilir. Siz xabarlar dinlediniz.